Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Yosafat mengirimkan orang Lewi menyebar untuk mengajarkan firman Allah. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, Tuhan. Dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 2 Tawarik pasal 17 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Perhatikan reaksi umat Allah terhadap pengajaran firman Allah. Sebagaimana dicatat demikian, ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin, ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba, domba jantan 7.700 ekor, dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda, ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Yosafat harus membangun gudang besar untuk menyimpan semua pemberian yang dipersembahkan kepadanya. Dia dipakai Allah dengan luar biasa. Ketika kebangunan rohani melanda Yehuda, hal itu tentu saja mempengaruhi bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Bahkan, bangsa Filistin sendiri yang merupakan musuh bebuyutan Daud itu akhirnya menjadi bersahabat dan kemudian mengirimkan persembahan dan perak sebagai upeti kepadanya. Kita melihat bahwa pada waktu itu tidak ada lagi peperangan. Jika sebuah bangsa berharap untuk memperoleh damai, maka sebenarnya tidak ada jalan lain selain ia harus berpaling kepada Allah. Jika sebuah bangsa terus-menerus berperang, maka itu karena bangsa itu telah berpaling dari Allah. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 17 ayat 13 mencatat demikian. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Saudaraku, ini merupakan masa damai, tetapi Yosafat tetap memiliki pasukan sebagai perlindungan. Ia adalah seorang penguasa yang besar. Ia telah menyediakan perlindungan yang begitu kuat bila sewaktu-waktu ada serangan musuh. Tetapi kita melihat bagaimana Allah telah memberikan perdamaian kepadanya. Selanjutnya, 2 Tawarik 17 ayat 19 menyatakan, Mereka itulah yang bertugas pada raja, selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Kita melihat bahwa Yosafat ternyata adalah seorang raja yang besar di dalam banyak hal. Tetapi kemudian ia melakukan sesuatu yang hampir tidak terbayangkan. Kini, pembahasan kita akan memasuki 2 Tawarikh pasal 18. Kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Yosafat yang hampir tidak terbayangkan itu. Ayat pertama sampai dengan ayat kedua mencatat demikian. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian, pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini kelihatannya sangat sulit untuk dipercaya. Mengapa? Karena ini sebenarnya merupakan suatu kemitraan atau hubungan yang ganjil. Bagaimana mungkin keduanya bisa bersatu? Mereka tidak ada persamaan secara rohani. Kita tahu bahwa Yosafat adalah salah satu dari raja yang paling saleh secara pribadi dan ia tentu saja telah terbiasa mendatangkan kebangunan rohani kepada bangsanya. Ia begitu mengasihi Allah dan ia juga begitu mengasihi firman Allah. Sementara itu Ahab, ia adalah seorang ateis. Ia membenci Allah. Bahkan ia melakukan penyembahan berhala dan hidupnya tentu saja sangat tidak bermoral. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana mungkin keduanya bisa menjadi bersahabat? Kesamaan apakah yang mereka miliki? Mereka memiliki aliansi dan kemitraan tiga berganda dan semuanya itu berdasarkan pada materi. Alasan-alasan yang bersifat fisik. Tidak ada yang sama secara rohani. Yang pertama kita akan melihat, ada suatu persekutuan karena pernikahan. Kita tahu, Yoram, anak laki-laki Yosafat, itu menikahi Atalia, anak perempuan Ahab dan Isabel. Atalia adalah seorang perempuan yang kejam yang mengikuti jejak kedua orang tuanya. Kita sudah melihat hal itu dalam Kitab Raja-Raja. Mungkin saja kedua orang ini berpikir bahwa mereka dapat mempersatukan hubungan antara Yehuda dan Israel dan kemudian mendirikan suatu kerajaan yang tidak terpisah. Mereka berupaya melakukan hal ini dengan melakukan pernikahan di antara kedua anak mereka. Tetapi saudaraku, sebenarnya apa yang mereka lakukan ini suatu hal yang salah. Dan tindakan itu hampir saja memusnahkan garis keturunan Daud. Saudara, ada suatu yang lebih daripada suatu tragedi, yaitu rumah tangga yang hancur. Rasul Paulus menulis secara khusus tentang situasi tersebut. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah, Yosafat dan Ahab itu membentuk suatu aliansi pasar. Kepada kita diceritakan bahwa Yosafat bersekutu dengan Ahasia, anak Ahab, ketika ia menjadi Raja Israel dan mereka mengirimkan kapal ke Tarsis. Hal ini dicatat dalam 1 Raja-Raja 22 dan juga dalam kitab 2 Tawarikh pasal 20. Kapal-kapal itu dikirim untuk berdagang gandum dan juga emas. Ada sebuah kapal yang karam dan kemudian muatan kapal terhilang. Itu berarti kita melihat bahwa Allah sebenarnya tidak akan memberkati persekutuan ini. Kemudian hal yang ketiga adalah, Yosafat dan Ahab mengadakan persekutuan militer. Ahab mempunyai masalah dengan Aram. Karena itu, ia meminta Yosafat untuk bergabung dan kemudian pergi bersamanya ke Ramot Gilead. Ia menjamu Yosafat besar-besaran dengan banyak menyembelih domba dan sapi. Dan demikianlah akhirnya Ahab berhasil membujuk Yosafat. Apa yang tidak dapat dicapai oleh pasukan kerajaan utara terhadap kerajaan selatan Yehuda, itu akhirnya diperoleh Ahab dengan melibatkan Yosafat di dalam peperangan melawan bangsa Aram itu. Selanjutnya 2 Tawarik 18 ayat 3 mencatat demikian. Berkatalah Ahab, Raja Israel, kepada Yosafat, Raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini dengan jelas bahwa Yosafat kini bersaudara dengan keluarga Ahab dengan saling menikahkan anak-anak mereka. Karena itulah, ia rela melakukan persekutuan dan berkata, okelah, kita sudah menjadi satu, kita bersama-sama. Tetapi ingatlah bahwa sebenarnya Allah sudah memberikan perdamaian kepada Yosafat. Sementara itu Ahab kini justru memintanya untuk ikut berperang. Yosafat justru setuju. Walaupun demikian, ia merasa terusik. Ia memiliki pikiran yang berpusat pada kehendak Allah, dan tentu saja keadaan ini akhirnya membuatnya menjadi gelisah. Selanjutnya, 2 Tawarik 18 ayat 4-5 mencatat demikian. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya, kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah para nabi ini? Mereka tentu saja adalah para nabi Baal. Yosafat tentu saja mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Lalu apa yang dia lakukan? 2 Tawarik 18 ayat 6-7 mencatat demikian. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa ada orang-orang pada masa ini yang ternyata juga membenci seseorang karena ia menyampaikan kebenaran firman Allah. Mika adalah tokoh besar di dalam Alkitab, sebagaimana kita lihat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 22. Ia adalah seorang hamba Allah yang menyampaikan firman Allah. Dan ia mengatakan kepada Ahab kebenaran tentang kematian Ahab sendiri. Dan orang inilah yang sekarang dipanggil. Selanjutnya saudaraku, 2 Tawarik 18 ayat 9 mencatat demikian. Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Saudaraku, bisakah Anda bayangkan ada 400 nabi yang berlarian sambil berkata kepada Ahab, majulah melawan Raja Aram. Salah satu di antara mereka kemudian bertindak sangat dramatis. Zedekia berkeliling sambil memegang tanduk besi, menekan setiap orang dengan benda ini sambil berkata, inilah cara yang harus Anda lakukan. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 18 ayat 12 mencatat demikian. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berkata seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa orang suruhan ini berupaya untuk memberikan saran kepada Mika tentang situasi yang akan dihadapinya dan kemudian menasihatinya untuk sepakat dengan kebanyakan dari mereka. Ia berkata bahwa sebenarnya semua nabi sudah sepakat untuk mengatakan bahwa mereka seharusnya pergi berperang. Sehingga hal yang perlu dilakukan Mika adalah menyetujui sarannya. Ia mengatakan kepadanya untuk memastikan bahwa ia mengatakan hal yang benar seakan-akan dengan berpihak kepada raja. Tetapi bagaimana tanggapan Mika? 2 Tawarikh 18 ayat 13 mencatat demikian. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Kita melihat di sini bahwa Mika tidak menjadi takut. Ia tentu saja akan mengatakan apa yang benar-benar telah disampaikan Allah kepadanya. Selanjutnya, 2 Tawarikh 18 ayat 14-15 mencatat demikian. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?" Jawabnya, "Majulah, dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu." Tetapi raja berkata kepadanya, "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran?" Anda lihat di sini, Ahab seakan-akan mencari firman Allah. Tetapi sebenarnya ia sangat tidak menginginkannya. Ia tahu perbedaan antara kebenaran dan juga kepalsuan, tetapi ia sama sekali tidak ingin menaati kebenaran itu. Ada banyak orang yang seperti itu pada saat ini. Lalu Mika menjadi serius. Beginilah firman Allah. Mereka bukan hanya akan kalah dalam peperangan, tetapi Ahab juga akan mati terbunuh. Sebagaimana dikatakan dalam 2 Tawarikh 18 ayat 16-17 demikian. Lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka." Perhatikan di sini, Mika benar-benar menyatakan sesuatu yang buruk terhadap Ahab. Sungguh suatu hal yang ironis perumpamaan yang diberikannya kepada Ahab ini. Dan selanjutnya, 2 Tawarikh 18 ayat 18-19 mencatat demikian. Kata Mika, "Sebab itu, dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara sorga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dapatkah Anda bayangkan Allah memanggil para penasehat untuk menemukan apa yang harus dilakukannya? Tuhan tentu saja tidak pernah akan meminta nasihat apalagi dari manusia. Ini kita melihat suatu sindiran yang sangat tajam yang diberikan oleh Mika. Dan selanjutnya, 2 Tawarikh 18 ayat 20-21 mencatat demikian. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Aku ini akan membujuknya." Tuhan bertanya kepadanya, "Dengan apa?" Jawabnya, "Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya." Ia berfirman, "Biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian." Saudaraku, Anda lihat di sini bahwa perumpamaan Mika ini sebenarnya merupakan sebuah cara pengungkapan yang dalam yang mengatakan bahwa semua Nabi Baal itu adalah kumpulan pembohong. Dan selanjutnya, 2 Tawarikh 18 ayat 22 mencatat demikian. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Dengan kata lain, saudaraku, sebenarnya para nabi ini sama sekali tidak menyatakan kebenaran. Allah akan menghukum Ahab. Tetapi Ahab tidak memperhatikan apa yang diucapkan oleh Mika itu. Ahab malah memberikan perintah untuk memasukkan Mika ke dalam penjara. Sebagaimana 2 Tawarikh 18 ayat 25-26 mencatat demikian. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara, dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit, sampai aku pulang dengan selamat. Selanjutnya, saudaraku, Mika akan memberikan suatu tembakan perpisahan, dan dengarkanlah ucapannya, sebagaimana 2 Tawarikh 18 ayat 27 mencatat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarkanlah hai bangsa-bangsa sekalian. Perhatikan saudaraku, ini suatu pernyataan yang luar biasa. Selanjutnya, 2 Tawarikh 18 ayat 28-29 mencatat demikian. Sesudah itu, majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda, ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Ahab terbukti bahwa ia seorang penipu sepanjang hidupnya. Anda lihat, satu-satunya orang yang mengenakan pakaian kebesaran dalam peperangan itu hanyalah Yosafat. Dan ini tentu saja membuatnya menjadi sasaran musuh. Ahab yang cerdik telah menyamar. Ahab justru telah memasang Yosafat sebagai target musuh untuk dibantai di medan pertempuran itu. Ini bukanlah pertempuran Yosafat, tetapi kita melihat bahwa ia hampir saja terbunuh. 2 Tawarikh 18 ayat 30-31 mencatat demikian. Adapun Raja Negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda lihat di sini bahwa satu-satunya alasan mengapa ia bisa keluar dalam keadaan hidup adalah karena Allah ikut campur tangan di dalam melindunginya. Ahab tentu saja merasa sangat puas. Karena kecerdikannya, ia pun berharap untuk dapat keluar dari peperangan tanpa kurang suatu apapun. Tetapi, perhatikan apa yang terjadi. 2 Tawarikh 18 ayat 33 mencatat demikian. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di pihak pasukan Aram ternyata ada seorang prajurit yang melepaskan panah seenaknya. Ia tidak membidik siapapun. Tetapi kita melihat, anak panah itu memiliki nama Ahab pada gagangnya, dan akhirnya anak panah itu pun menghujam tubuh Ahab. Apa yang terjadi? Tentu saja Ahab akhirnya benar-benar tewas, tepat seperti yang diucapkan oleh Nabi Mika. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita tentu saja akan melihatnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.